Энэ хичээлээрээ бид энэ хүү сэдвийн хамгийн практик асуултад олон хүнийг зовоодох асуултад хариулнаа. Энэ нь чөтгөр яаж хүнд нэвтэрдэг вэ? Яаж хүний дотор юм уу амьдралд нэвтэрч ордог вэ гэдэг асуудал юм. Энэ асуултад би Бурханаас сурсан зүйлээрээ амьдралынхаа туршилгаар олж мэдсэн зүйлээрээ л хариулахаас биш, миний заах зүйлс нь бүрэн төгс хариулт гэс үг биш юм. Гэхдээ ямар ч байсан би та бүхэнд чөтгөр нэвтрэх боломжтой 7 арга замыг хэлж өгье. Эхнийх нь миний хилдгээр нууц шүтлгийн үндэс юм. Өөрөөр хэлбэл, нууц шүтлэгт гар хөл оролцож явсан танай удам судрын түүхийг хэлж байна. Нууц шүтлгийн талаар ярихаар та худал бурхадтай нүүр тулж явснаа ухаарна. Үндэ яг л тийм. Өөрөөр хэлбэл, бурхны өгсөн 10 тушаалын эхний 2-ыг нь зөрчсөн гэсүг. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй, чи ямар нэгэн дүр төрх шүтэж болохгүй гэсэн 2 тушаалыг. Бүх төрлийн шүтэн шүтлэг нь хүмүүсийг автоматар чөтгөрт нээж өгдөг юм. Энэ 2 тушаалыг зөрчсөн бол эзэн, эцэг өвөг, элен цулнцынх нь юм уу, хин нэг хамаатных нь нүглийг 3-4 дэх үеийнхэнд нь хүргэн гэсэн. Гэтэл бусад тушаалын хувьд ийм зүйл хилээгүй байдаг. Энэ үг нь яг эхний 2 тушаалтай холбоотой. Тиймээс танай аав, өвөө, эсвэл өвөг эцэг юм уу, аль нэг садан төрөлчийн нууц шүтлэг, худал шашин шүтэн шүтлэгт оролцож явсан бол моёрийн сүнс таны амьдралд нэвтрэх орцыг нээжээ гэсэн үг. Та энэ ч нэ шударга биш вэ гэж хэлж болно. Тэгтээ чөтгөр шударга биш шүүд. Ямар ч байсан та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр таны энэ асуудалд таныг хинч яллахгүй. Та буруугүй гэсэн үг. Гэхдээ хэрв та энэ асуудлаас чөлөөлөгдөх шийдлийг эсэргүүцсэн тохиолдолд та ялтай болно. Ял ингэж л эхэлдэг. Ойлгов уу? Чөтгөр нэвтрдэг 2 дахь арга зам нь таны өөрийн арга үйлдэлээс болдог. Яг одоо бичээсийг унших хэрэгтэй гэж санагдлаа. Англи хэлэнд ийм нэгэн хэлцүүг байдаг. Та үнийг сонссон эсхийг мэдэхгүй, чөтгөртэй хооллоготой урт иштэй халбаг хэргэл гэж. Гэхдээ үндэ чөтгөртэй хооллоход ямар ч урт иштэй халбаг хангалттай баталгаа байж чадахгүй. Та чөтгөрт чигчигээ сунгаад эргэд харахын завдалгүй чөтгөр таны тохоноос базаад авна. Аюулгүй хэмжээнд нууц шүтлэгтээ орооцолтно гэсэн ойлголт огт байдгүй. Дэд хууль номын 18-ын 10-аас 12 дугаар ишлэлийг уншицгаая. Та нарын дунд хүү юм уу охиноо галын дундуур гаргагчд. Энэ нь харанхуйн бурхтаа аргадахын тулд хүү охиноо зууханд хийж тахил өргөдөг хүмүүсийг хэлж байгаа юм. Тэгэрвэ шүү. Одоо үүний араас жагсаасан зүйлс нь бурхны мэлмид яг л хуурамч бурхтын төлөө үр хүүхдүүдээрээ тахил өргөдөг хүмүүстэй адил үзэгддгийг тэмдэглэн үү? Мэрэг төлөгч, совин тайлагч, ид шидтэн, ил бичин хараалч, сүнс зуучлагч, хар домч, сүнс дуудагч бүү байг. Энэ нь нилээд дэлгэрэнгүй жагсаалт байна. Миний бодлоор нууц шүтлгийн бараг бүх нэр төрлийг оруулсан байна. Эдгэрийг үйлдэгч хэн боловч эзэнд жигшүүртэй юм гэсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр маш олон итгэгчид юу ч болоогүй юм шиг зурхаа уншчихад юмын чинээ энийг нь боддгүй. Тэгтэл Мойсегийн хуйлдор байсан бол та хэдийнэ алуулсан гэж мэдээрэй. Бурхан ийм үйлдэлд ийм л хариу барьдаг юм. За тэгэхээр 3 дахь зам нь миний хилдгээр төрхөөс өмнөх нөлөө юм. Тугайлбал таныг ихийнхээ хэвлийд байхад ч нөрнсөн үйл явдал гэсэн үг. Олон хүнд чухам яг энэ үед нь муу ярийн сүнс нэвтэрсэн байдаг. Хамгийн түгээмэл шалтгаан нь ихийнхэн хэвлийд байхдаа л ад үзэгдэх юм уу? Гологдох юм. Эхний хөвлийдээ байгаа хүүхдээ ад үзэх юм уу? Голж болно. Магадгүй гэрлэг байсан болохоор хүмүүсээс ичсэн ч юм уу эсвэл нөхөртөөгөө сайн харилцаагүй байсан болохоор бас нэг хоолны сав нэмхийг хүсээгүй байж болох юм ам. Эсвэл санхүүгийн нөхцөл байдлаас болж хүүхэд төрүүлж өсгөх нь хэцүү байсан ч байж болно. Ямар ч байсан тэр их хэвлийдээ бүрлдсэн тэр шин амийг ад үзсэн тул энэ хандлагын тэр жаахан амтан мэдэрсэн гэсэн үг ээ. Тэр чинь зүгээр нэг ураг биш шүүд. Тэр чинь хүн. Тэгэд төрөхдөө гологдлын сүнстэй төрнө. Эсвэл жирэмсэн эмэгтэй нэгэхэн ихшэнд айснасаа болж хэсгэн хугацаанд гүн айдас цочролд автж болно. Тэгэд ээжиг нь айдас давтах үед айдсын сүнс нэвтрэхдээ хоёр төрлийн нөлөө үзүүлж болох юм. Ээжд нь үлдэж болно, а нэг бол хүүхдэд нь нэвтэрч болно. Тэгэд мэдээж хүүхдэд нь үлдэх нь илүү таатай биз дээ. Ойлгож байна уу? Тиймээс хүүхэд төрөхдөө айдсын сүнстэй төрдөг байд. Би та бүхэнд олон хүний барагта анзаардггүй нэгэн ишлэлийг харуулъя. 1-р Петр 3 дугаар бүлэгт эхнэрүүдэд өгсөн зөвлөгөө байдаг. Гэхдээ би эндээс ганц л ямиг цохон тэмдэглэмээр байна. Библи эмэгтэйчүүдийг Авраамд хандсан Сарагийн явдлыг үлгэрлэн дуурья гэдгээр. Гэхдээ би энэ талаар ярих гээгүй болохоор битгий сандраарай. Би өөр нэг зүйлийг цохон тэмдэглэмээр байна. 1-р Петр 3:6 дээр. Үүнчлэн Сара Авраамыг эзэн гэж дуудан дуулууртай дагсан юм. Хэрв та нар ямар ч аюулаас, аимшиг, гай гамшигаас гэсвük айхгүйгээр зөвийг үлдвэл тэр эмэгтэйн хүүхдүүд болно гэсэн байд. Тэгэхээр эндээс та бүхэн Авраамын охин байхын тулд гинтийн айдас цочролыг эсэргүүцэж чаддаг байх ёстой гэдгийг сурах ёстой. Энийг энд маш тодорхой хэлсэн байд. Миний бодлоор эрчүүдийг бодвол эмэгтэй хүмүүс гинтийн айдас цочролд амархан өртдөг. Миний хувьд би гэдсэнд байхад нь ээж нь ямар нэг зүйлээс айж цочсноос болж чөтгөрийн нөлөөнд орсон олон хүнийг энэ нөлөөнөөс чөлөөлөгдөхт нь үйлчилж явсан. За өөр нэг сонирхолтой зүйл нь би бүтэн цагаар үйлчилж байхдаа өөрөөр хэлбэл одоогийнхоос хамаагүй олон цагаар үйлчилдэг байхдаа Америкт гологдлын сүнснээс чөлөөлөгдөх хэрэгтэй бүхэл бүтэн нэг үеийнхэн байгааг олж мэдсэн юм. Тэгэд бодлоо л доо. Магдгүй тэд нэг үед төрсөн болов уу? Тэгвэл яг ямар үед төрсөн болоо гэж. Тэгтэл тэр хүмүүс бүгд их хямралын үед төрсөн байсан юм. Мэдээж энэ их хүнд цаг үед 6 хүнтэй тэжээж ядаж байгаа их хүн 7 дахыг нь яаж ч тэжээх билээд. Тэгэд тэр ээж хэдийгээр сайн хүн боловч битүүхэндээ 7 дахь хүүхэддээ таагүй хамтсан тул хүүхэд нь гологдлын сүнстэй төржээ. Тэгэр бидэнд энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих цаг байхгүй болохоор бүгдээрээ цаашаа явцгаая. 4-р арга нь үүнийг хэлэхээс өмнө эхлээд нэг зүйлийг хэлье. Хэрв та мэрэгч төлөгч зэрэг үдэж хардаг хүнээс гидсэнд байгаа хүүхдийнхээ талаар асуухаар очивол хүүхдээ хэвлийгээс нь гарч ирэхээс ч өмнө хэдийнэ хор хүрчих гэлээ гэсүг юм. Тэгэр 4-р нь сэтгэлийг нь захирах. Сүнс сэтгэл хоёр нь ялгаатай цаг байхгүй тул энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж чадахгүй нэ. Гэхдээ сэтгэлийнхээ бодлоор хүмүүсийг захирч дарлах сонирхолтой хүмүүс байдаг. Үүний орчин цагийн хамгийн түгээмэл жишээ нь ээж нь хүүхдээ буюу ялангуяа хөвгүүдэн захирах юм. Еврейчүүдийн дундаа хэрхэн сайн ивдэ ээж байх вэ гэдэг маш алдартай ном байдаг. Тэнд нэг ийм сургамж байдаг юм. Ял тулгахаас өөр ямар сайн аргаар хүмүүсийн өмнө хүүгээрээ хийл тоглуулах вэ гэсэн. Тэгэхэр хэрв та идиш хэл мэддэг бол ямамо гэдэг үгийг еврейчүүд ишид хэлэр ямамос гэдэг. Энэ нь миний хэлэх гээд байгаа зүйлийн төгс жишээ юм. Жүжигт энд эмч байна уу гэж хашгирдаг бүдүн эмэгтэй тухай та бүхэн сонссон байхаа. Тэгтэл нэг хүн босоод би байна гэтэл эмэгтэй хүү минь надад чамтай гэрлэвлэх охин байна гэдэг. Энэ нь инээдтэй боловч их гүн гүнзгий утгатай жүжиг шүү. Ээжээсээ хүйин холбоотой учраас сэтгэл зүйн хувьд хизээч бүрэн төлөвшөөгүй бизнесмен банкны ерөнхийлөгч зэрэг хүмүүстэй би уулзаж явсан. А гэхдээ сүнслэг хүйин холбоо нь хизээч тасраагүй гэсэн үг. Тэр ээжүүд маш олон арга замаар даран гуйлдаг. Тухайлбал гэр бүлийнхэн нь ямар нэг зүйлийг хүснээр нь хийхгүй үед тархиар нь хатгадаг нэг эмэгтэйг би мэднэ. Тэр үед гэр бүлийнхэн нь бүгд ээжийнхэн тархины өвчнг нэмчихгүй тулд өлми дээрэн бөмбөгөндөг. Эмэгтэй тархины өвчнөрөө гэр бүлийнхнийг атгаж байдгаа өөрөө ч мэдэхгүй. Энэ агуулгыг төлөөлдөг хоёр гол бохир үг нь ноёлох ба даран гуйлах юм. Та аль нэг төрлийн даран гуйлал ноёрхолтой таарах юм бол чөтгөртэй таарчээ гэсэн. 5 дугаар арга нь энэ талаар ярихаас өмнө би нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй. Би хүмүүст та надаас үнэхээр тосломж авахыг хүсч байвал шударга байх ёстой. Ээж чинь ил бий жатах хэрэглэж байна. Мэдээж би ч таны ээжийг хүндэтгэ. Та ч ээжигээ хүндэтгэх ёстой. Гэхдээ энэ бол үнэн. Та үнийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэж хэлдэг юм аа. Тэгээд чөлөөлөгдсөн хүмүүст та аав ээжийн гэрт очих хэрэггүй. Хол байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл танд тэр сүнслэг ноёлол даран гуйлалаас чөлөөтэй байх хангалттай хүч алгаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр 5 дугаарх нь хүүхэд ахын дарамт. Хүүхдийн сүнслэг болоод сэтгэл санааны хамгаалалт нь чөтгөрийн байнгын дараасыг эсэргүүцэх хангалттай хүчтэй байж чадахгүй. Яаков номын 3:16 дээр учир нь хаан атаархал ба ховай хичээсэн зориг оршиж байна. Тэнд замбраагүй байдал болоод альва бузар юм нь байдаг гэж хэлсэнийг бид санах хэрэгтэй. Тэгэр аав ээжийнхэн хооронд хэрвэл тэмцэл, эв нэгдэлгүй уур амьсгал байдаг бол энэ нөхцөл нь хүүхдийг нь автоматар чөтгөрт нээж өгдөг гэсэн үг юм аа. Ер нь бол хүүхдийн 90% нь энэ явдлаас өөрийгөө хамгаалах чадваргүй байдаг. Миний ажигласнаар хүний амьдрал дахь чөтгөрийн асуудлын 80% нь 5 наснаас нь өмнө эхэлсэн байдаг. Тэгвэл энэ явдалд гагц хүү аав ээж нь л хариуцлага хүлээнэ. Ойлгомжтой юм. 6 дугаарх арга зам нь эмзэг эгшин юм уу газар. Энэ нь сэтгэл санааны эмзэг дорой байдал байж болно. А эсвэл махан биеийн эмзэг байдал байж болно. Эмэгтэй хүнийг гудамд зогсож байтал нүдэн дээр нь аимшигтай автомашины осол болчихж тэр үед эмэгтэй айдсын сүнсэнд нэгдэнэ. А эсвэл эмэгтэй хүн ганцхан хүүхэдтэй байж болно. Надтай ийм тохиолдол олон тохиож байсан. Тэгэд хүү нь тавтай байхдаа нас барчихж. Тэгэд эмэгтэй гүн хямралд орж эннээсээ гарахгүй олон жил болно. Тэрбэр гашуудлын сүнсэнд нэгдэжээ. Энэ бол маш хүчрэх сүнс. Эсвэл эмэгтэй гэрлэх гэж байтал эцсийн мөчид сүйн цоцлогдчихж тэгэд тэр барь гутралын сүнсэнд нээгдэж насан турштай сэтгэл санааны хөвд тахир дутуу хүн шиг л аж төрнө. Олон жилийн өмнө намайг нэг газар зааж байтал нэгэн маш сүнслэг пентекостэй эмэгтэй ихний игнэнд сууж байсан юм. Тэгэд хичээл дээрээ би гутралын сүнс гээд нэрлэлчихсэн чинь тэр эмэгтэйгийн нүүр нь хувраад л явчихсан. Тэгээд зам байдал, дүр төрхөн хувирч, тис өөр хүн болоод, дараа нь хамаг биеийн татгнаж, гутралын сүнснээс чөлөөлөгдсөн та. Та ямар нэг зүйлд найдвараа тавиад, тэр нь бүтэхгүй бол, муу ёрийн сүнсэнд нээгдэж, болзошгүй нэ. За, өөр нэг эмзэг байдал нь эрүүл мэнд юм. Жишээ татъя л да, татаж унах өвчин нь муу сүнсний үр нөлөө байж болдог тухай би ярьсан. Олон жилийн өмнө гэргийн бит хоёр дээр 18 настай нэгэн охин ирж уулзсан юм. Охин миний хичээлийг сонсоод ирж илдэ. Эмч тэрнийг татдаг өвчтэй гэж оншилсан бөгөөд охин байнга эм уудагч өөрөө болохоор энэ нь муу сүнс гэдэгт итгэлтэй байсан юм. А тиймээс чөлөөлөгдөхийн төлөө бидэн дээр ирсэн юм а. Лидия бит хоёр охины төлөө залбирч сүнсч гарлаа. Гэтэл эзэн надад ажилчин дуусаагүй гэж хэлэх шиг боллоо. Тиймээс би охинд энэ бүхэн хизээ ихэлсэн биеийн гимтлээс болсноо гэж асуухад охин тиймээ би толгойдоо бейсболын бөмбөгөөр цахиулчихсан юм. Тэрний дараа муужирч ундаг болчихсан юм аа гэлээ. Би түнд за ойлголоо. Биеийн гимтэл нь ч биеийн гимтэл мөн боловч Энэ нь татаж ундаг өвчний сүнснүүдэд нээгдэжээ гэж хэлсэн юм аа. Ойлгомжтой юу? Эмгэг тал нь тархины гэмтэл байжээ. Тэгэд би охинд сүнс зайлсан гэдэгт би итгэж байна. Гэхдээ бид тэр үүдийг хаах хэрэгтэй гэлэм. Тиймээс Лидия битэр охины дээр гар тавьж тархиных нь эдгэрлийн төлөө залбирлаа. Дараа нь бид тэр охинтой 3 жил гаруй холбоотой байсан. Охин эмээ ухаа болж бас дахиж татаж унаагүй юм аа. Энэ бол хүний эмгэг талаар далимдуулж сүнс нэвтрдгийн жишээ юм аа. Хамгийн сүүлийнх нь гэмт үйлдэл юм уу? Зуршил. Хэрв та ямар нэгэн гэмт зуршлаа хийгээд байвал эрт орой хизээ нэгэн цагт чөтгөрийн нөлөөнд орно. Жишээлбэл нэгэн залуу эмэгтэй Exorcist гэдэг нэгэн аймшигын кино үзчихжээ. Уг нь эмэгтэй болохгүй гэдгийг мэджил байж. Тийм боловч үзчихэж. Тэгээд эмэгтэйд чөтгөр нэвтрэн орчихжээ. Эмэгтэй 20 ото нутаг дэвсгэрлүү орсон гим нүглээ гимшиж. Дараа нь чөлөөлөгдсөн юм аа. Эсвэл байнга порно кино үздэг хүнд сексийн чөтгөр нэвтэрнэ. Тачаалын чөтгөр. Тэр хүн чөтгөрт үүдээ нээсэн нүглээ гимшихээс нааш чөлөөлөгдөхгүй юм. Ойлгомжтой юу? За тэгэхээр одоо бид хичээлийнхэн голд орж байна. Тэгэхээр хэрхэн чөлөөлөгдөх вэ? Яаж чөлөөлөгдөх вэ? Бид энийг л чухам мэдэх хэрэгтэй. Би танд маш энгийн нэгэн жагсаалтыг өгье. Та эдгээр алхмыг дагах албагүй. Гэхдээ чөлөөлөгдөе гэсэн хүнд эдгээр нь чухал ач холбогдолтой байдгийг би хэлж чадна. Нэгдүгээрт нь даруй бай. Ойлгомжтой юу? Дараагийн алхмын үзвэл даруй байх нь яагаад чухал болохыг та ойлгоно. Хоёрдугаарт нь шударга байх. Шударга байхын тулд даруй байх хэрэгтэй. Би хүмүүст асуудлаа сайхан сайхан сэтгэл зүйн нэрээр нь дуудах хэрэггүй. Үнэн нэрээр нь дууд. Хүрзийг тариалангийн багж гэх биш. Харин хүрз гэж нэрлэл. Тэгэхээр таны асуудал тачаалвал тачаал гэж хэл. Үзэн ядалт бол үзэн ядалт гэж хэл. Би эмгтэй хүмүүст та нөхрийнхээ асуудлыг яг онож хэлдэг шигээ өөрийнх нь асуудлыг бас зөв нэрээр нь нэрлэл гэдэг юм аа. Энгийн тулд даруй зан хэрэгтэй. Ойлгов уу? Өөрийгөө даруй болгоагүй хүн үнэнтэй нүүрлдэж чадахгүй. Библи ямагт бидэнд даруй байх үүрэг хариуцлага оноодгийг бүү мартаарай. Библи даруй бай гэдэг. Бурханаас намайг даруй болгоочи гэж бүүгүй. Бурхан таныг доош нь хийчихэд чадна. Тэгмэргүй байвал өөрийгөө даруй байлга. Энэ нь таны шийдвэр. Ойлгомжтой юм? Хэрв та чөлөөлт хайж байгаа бол яг одоо таны өмнө хоёр сонголтын аль нэгийг хийх мөч тулгарч чад байд. Нэр төрөө сонгохгүй эсвэл чөлөөлтөө сонгохгүй гэдэг. Нэр төр чинь чөлөөлтөөс чухал байвал танд нэг асуудал байна. Юу болохыг та мэдэх үү? Тийм ээ, бардамнал. Энэ тухай ярихаар л Алабамагийн нэгэн эмчийн гэргийг үргэлж санаанд ордог юм. Тэр бэр өмдийн хим аягтай хатагтай байсан л да. Тэр эмэгтэй миний хичээлийг сонсоод надад мистер Принс, таны хэлснээр бол би чөлөөлөгдөхтөө орилж болох нэ гэлээ. Би тийм ээ орилж болзошгүй гэтэл хатагтай. Хар багаас минь л намайг эмэгтэй хүн олны дунд орилж хашгирч болохгүй гэж өсгсөн гэлээ. Тэгэхэр нь би та гол живлээ гэж бодъё л дөө. Та 3 дахь удаагаа доош орохдоо голын ирг дээр таныг аврах хүн байж магадгүй гэж бодож юм. Та тэгээд хашгирч болохгүй гэд живч хүн. Тэгэхэр энэ бүхэн сонголт байгаа биз дээ. Та живж болно. Эсвэл 5 минут эмэгтэй хүний ихэмсэг байдлаа хойш нь тавьж болно гэсэн юм. Би хүмүүст нэр төрөө түр тайлхыг зөвлөдөг. Нэр төрийг хизээч эргүүлээд өмсөж болно. Тэгээд ч чөлөөлөгдсөн хүнд дотроо амтнаас далдуур тэмцэж явах зүйлгүй болдог учраас бүрч нэр хүндтэй болдог. Гэхдээ байна шүү. Даруй байдал хамгийн гол түлхүүр нь юм шүү. За харин дараа нь Христэд итгэх итгэлийн тунхгал. Яагаад гэвэл Христ бол бидний тунхглалын тэргүүн тахилч. Бид зөв тунхглал хэлбэл тэр бидэнд туслахаар ирнэ. Хэрв бид зөв тунхглал хэлэхгүй бол тэр үйл явдлын голд орж ирж чадахгүй юм аа. Дөрөвдүгээрт нь мэдж байгаа бүх нүглээ улаа. Тэгэхэр би үүнийг бичээ. Мэдж байгаа бүх нүгэл гэж. А харин энд өөрийнхөө эсвэл эцэг өвгдийнхөө гэж бичмээр байгаач надад зай алгаа. Зарим тохиолдолд та гэр бүлийнхээ асуудлыг яг өөр дээрээ тусгаад Энэ миний асуудал. Би үүнийг улайж байна. Намайг уучлаарай гэж хэлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл та эмээгийнхэн эсвэл эгчийнхэн асуудлыг ингэж хэлэх нь байна. Ингээд 5 дугаарт нь бүх нүглэн гимш. Гимшгүй бол чөлөөлөлт байхгүй гэдгийг бид давтсаар байгааг санаж байна уу? Би энд сургаалт үгс 28-ын 13 дугаар ишлэлийг тавья. Гим нүглээ нуун далдлагч хизээч амжилтанд хүрэхгүй. Харин гим нүглээ хүлэн зөвшөөрч тэдгэрийг хаягч хүн хайр инэрлэг хүртэн гэж. Танд өршөөл хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй бол хоёр зүйлийг хий. Гимээ улай, тэгэд хай. Энэ нь хуучирсан арга шиг санагдаж байна уу? Гэхдээ бурхан өөрчлөгдөөгүй гэдгийг та ойлгож байна уу? Олон хүн би нүглээ хэлэхгүй л байвал бурхан юу ч мэдэхгүй гэж боддог. Нэрэ шүү, би ийм хүмүүстэй таарч байсан. Гэхдээ энэ огт худлаа юм. Бурхан бүгдийг мэднэ. Бурханд мэдүүлэхин тулд гимэн илчилгээд байгаа юм биш ээ. Харин танд өршөөлө үзүүлэхин тулд илчлүүлэх гээд байгаа юм аа. Энийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэд танд дуулгах нэг сайн мэдээ байна. Энэ юу вэ гэхээр бурхан цочирддаггүй. Та түнд хамгийн адгийн муу мухайгаа хэлсэн ч тэр хэдийнэ энийг чинь мэддэг бөгөөд таныг хайрладаг. Харин та нуугаад байвал асуудлаа хадгалсаар л байна. За 6 дугаарт нь нууц шүтлэг хараал нууц бүлэгмтэй холбоотой явдлыг хүчингү болгон тасал. Өнөөдөр бид үүнийг хийнэм. Тиймээс одоо энэ талаар ярихгүй. Нин ялангуяа Фримасонас. Фримасон чөтгөрийн хамгийн том асуудлын их үүсвэр болдог. Фримасоны нөлөө нь нэг үеэс нөгөөдөө халдахдаа хатин гаршил, мэдрэл муудах зэрэг зүсэн зүйлийн асуудал авчирдаг. Тэгэхээр энэ бол гимшлийн хэсэг гэдгийг та ойлгосон байх. Гэхдээ би энийг тусдан тавилаа. 7 дугаарт нь бусдыг уучлах. Бүгдийг, бүх хүнийг уучил. Дон Башон бит хоёр олон жилийн өмнө амтны эмч найзтай байлаа. Түүнд уучлал хэрэгтэй байсан ч тэрбэр татварын ерөнхий газрынхныг тэр чигээр нь уучлааг учраас чөлөөлөгдөж чадахгүй байсан юм. Энэ түүний асуудал байлаа. Харин та бүхэнд тийм асуудал байхгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Матай 11:25 дээр Есүс залбирхаасаа өмнө өртнөө уучлал гэсэн. Энэ үг нь бүхэн таматай. Уучлах нь таны үүрэг хариуцлага юм. Та хүмүүсийг даруй болгоод миний бүрэг уучлаарай гэж хэлхийн хүлээх ёсгүй. Та бусдыг уучлахдаа үнэн дээр тэр хүмүүсийн төлөө биш, харин өөрийгөө уучлаж байгаа юм. Би хүмүүст бусдыг уучлах нь супер сүнслэг зүйл юм уу, сэтгэл хөдлөл биш. Энэ нь ердөө өөрийнхөө эрх ашигын төлөө хийж байгаа үйлдэл юм гэдгээ. Уучлал бол ийм л зүйл. 8 дугаарт нь. Товчхон ганц сайхан үг хэлье. Бид энэ талаар жаахан сүлд үзнэ. А гэхдээ идвэхгүй байдал таныг юунд ч хүргэхгүй шүү. Та үйл хэрэг болгох хэрэгтэй. Хамгийн энгийн үйлдэл нь гадгш үлээх юм. Еврей дээрч, грек дээрч сүнс болон амьсгалыг яг адилхан үгээр хэлдэг. Нэгэн жаахан хүүгийн ээж надтай уулзаад 4-5 орчим настай хүүгийнхээ төлөө залбируулахыг хүссэн юм аа. Би ээжээс нь хүү чинь яасан бэ гэдлээ ээж нь харшилтай гэлээ. Ямар харшил? Хоолны харшил. Юунд харшилтай харшилгүйг нь тодорхой хэлээч. Гэхэд гээд би ээжээр нь хүүгийнх нь тухай яривллаа. Тэгээд дараа нь би одоо муу сүнсийг хөөх гэж байна. Энэ тань зүгээр үү гэж асуултлаа ээж нь зүгээрэг лээ. Тэгээд би хүүтэй нь ярих хэрэгтэй байгаагаа хэлээд хүүтэй маш энгийн хүүхдээ хэлээр ярьлаа. Чиний дотор яг амьсгал шиг муу сүнс байна. Би энийг Есүсийн нэрээр гар гэж тушаана. Харин чи гарах хэрэгтэй. Тиймээс намайг Есүсийн нэрээр гих үйд чи үлээж гаргараа заа юу. Хүү яг л бяцхан цэрэг шиг байлаа. Би түүний төлөө залбираад Есүсийн нэрээр гихэд хүү гээд л үлээсэн юм. Ингээд л гүйцсэн. Тэгээд би бодлоо. Болсон болов уу? Болоогүй болов уу? Тэгэд өөр яаж чадахгүй тул эзэн даатглаа. Гэтэл 3 өдрийн дараа ээж над дээр ирээд миний төлөө залбираач гэлээ. Чи яасан бэлээ гэтэл харшил гэлээ. Тэгэхэр нь би эхлээд надад хүү чинь яасныг хэлээч гэтэл ээж нь гэртээ хараад шууд хөрөгчөө удлаад бүх юмнаас эдсэн. Тэгтэл яагаачгүй гэсэн юм аа. Тэгэхэр ямар амархан болохыг та харж байна уу? Жаахан хүүхэд шиг итгэхээс нааш та ямар ч ач тус хүртэхгүй. За тэгэхэр чөтгөрүүд ингэж л гардаг юм. Энэ бол хамгийн чухал мэдээлэл. Бид чөтгөр яаж яваад орчихсныг мэдэхгүй байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь яаж гарахга мэд хэрэгтэй. Баярлалаа. Тэгэр одоо бид нилээд асуудалтай хэсэг дээр ирлээ. Яагаад зарим хүн чөлөөлөгддөггүй вэ? Энэ асуудал нь яг энэ үйлчлэлд хамрагдах хүмүүст хамаатай. Яагаад зарим хүн чөлөөлөгддөггүй вэ? Үндсэндээ яагаад гэвэл тавигдсан нөхцөлийг биелүүлээгүйгээс болдгоо. Чөлөөлөлт нь тухайн хүний сүнслэг хүчийг шалгах шалгалт биш. Энэ нь хүмүүс нөхцөл болцлыг биелүүлж байна уу, үгүй юу гэдэг шалгалт юм. Өөр дээрээ битгий төвлөр чөлөөлөгдөх нөхцөлийг биелүүлэх дээр л гол нь анхаар. Ягаад гэвэл нөхцөлийг биелүүлж байж л чөлөөлөгдөнө. Та өөртөө бяцхан одоо шиг л санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ та ялгуулсан Христийг төлөөлж байгаа юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь гэмшил дутах. Гэмших хүсэлгүй хүнд ч чөлөөлөгдөн гэсэн баталгаа байхгүй. А хоёр дугаарх нь цөхрөл дутах. Чөлөөлөлт нь цөхөрсөн хүмүүст л хэрэгтэй. Би хүмүүст та цөхөрхөрөө эргэж ирээрэй гэж олон удаа хэлдэг. Тийм ээ, цөхрөл. Цөхрөл дутах. Өөрөөр хэлбэл идвэхгүй байдал. Ялангуяа дорны хүмүүс иймэрхүү ханддаг. Тэдний соёл хүнийг тархиа идвэхгүй саармаг горим дээр тавихыг хөхүүлэн дэмждэг юм. Тиймээс та тэдэнд цохилт өгөх ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй. Би нэг зүйлийг дахиад хэле. Христ бидэнд муу ярийн сүнснүүдийг захирах эрх мэдэл өгснөөс биш, хүний хүслийг захирах эрх мэдэл өгөөгүй. Та нэгч хүний өмнөөс хүсч чадахгүй. Хүн өөрөө өөрийнхөө төлөө л хүсэх хэрэгтэй. За, гурав дугаарх нь буруу сэтгэл. За, тэгэхээр энэ тал дээр Яаков номын 4-ийн 3 дугаар ишлэлийг өгье. Та нар гуйгаад хүлэн авдаггүй. Учир нь та нар өөрсдийн тааламжид зарцуулын хэмээн буруу хандлагаар гуйдаг байна гэж. Бид дэгэнээс суллагдах гэж л чөлөөлөгдөөгүй болохыг та ойлгов уу? Олон хүн дэгэнээс суллагдахыг хүсдэг юм. Бид чөлөөлөгдсөн эзэнт үйлчлэхийн тулд юм. Харин зөвхөн дэгэнээс суллагдахыг хүсдэг хүмүүс чөлөөлөлтөд бэлэн биш байна гэсэн үг. Дөрөвдүгээрт нь та энэ жагсаалтаар өөрийгөө шалгах хэрэгтэй байхаа. Дөрөвдүгээрт нь анхаарлын төвд байхыг хүсэх. Тэгэхээр энэ нь анхаарал хүсэх гэсэн үг. Зарим хүн чөлөөлөгдчихвөл бусдын анхаарлын төвөөс гарчихна гэж боддог тул чөлөөлөгдхийг хүсдэггүй. Зарим үнэхээр ядуу, ад үзэгдсэн, гологдсон хүмүүс чөлөөлөлтийн төлөө дахин дахин эрэвч хизээч чөлөөлөгддөггүй. Яагад гэвэл тэд үнэндээ чөлөөлөгдөх биш, анхаарлын төвд байхыг хүсдэг. Тэд ингэж л анхаарлын төвд байдаг. Үнэндээ амиа бодох нь чөтгөрийн анхаарлыг татах урилга юм. Та заримдаа хүмүүстэй зүгээр л та хангалттай сонссон, одоо яв. Та өөрөө өөрийнхөө төлөө энийг хийж чадна. Харин та өөрийнхөө төлөө хийхгүй бол хинч энийг таны төлөө хийхгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Тав дугаарт нь нууц шүтлэг зэрэгтэй холбогдсон холбоогоо таслах. Энэ нь нууц шүтлэгийн эд зүйлээсэн ангижрах гэсэн үг. Ойлгомжтой юу? Тухайлбал Будда, Онг, хамгаалагч Сахиус, гихмитэй мухар сүсгийн шинжтэй зүйлс нь бүгд чөтгөрийн юм. Мосе Израильд хэрв та нар хараал дагуулсан зүйлийг гэртээ авчирвал яг л тэр зүйл шигэ хараагдана гэж хэлсэн байдаг. Олон христэд итгэгчдээ гэр орноо шалгаж тийм хогносон ангижрах хэрэгтэй. Би гэр орондоо Есүс Христийг доромжилж сатаныг хүндэтгсэн зүйлийг огт байлгахгүй байхыг хичээдэг. Тухайлбал миний өөрийн амьдралд нэг тийм том алхам болсон үйл явдал болсон юм. Би өвөөгөөсөө хятадын гар урлалын дээжис болсон маш сайхан дөрмөн луу өвлөн авсан юм л да. Луунууд нь дөрмөн сарвуутай биш, а 5 сарвуутай байсан болохоор хаадын эд зүйлс байсан л да. Дээрээс нь маш гоё юмсаг тансаг хийцтэй. Би тэдний шүтээгүй боловч энэ талаар бодох тусмал луун үндэ сатаны дүр. Тиймээс би ийм юмыг гэрийнхээ хам дээр залж болохгүй гэсэн бодол намайг үргэлж зулгаасаар байлаа. Тиймээс би лууг хам дээрээсэн аваад хайчихсан юм. А гэтэл энэний дараа нэгэн онцгой үйл явдал боллоо. Гэхдээ би ийм зүйлийг төлөвлөөгүй, хүсээчгүй, над тийм сэтэл байгаачгүй. Лууг гаргаж хайснаас хойш манай гэр бүл санхүүгийн хувьд бүрэн цэцгэлсэн юм аа. Энэ нь маш тодорхой ажиглагдсан хэрэг. За тэгэхээр 6 дугаарт нь муу ёрийн сэтгэлийн холбоогоон таслахаас зайлсхийх. А заримдаа та муу ёрийн боомлогч сэтгэл санааны хувьд хүлээс болдог тийм харилцаагаан таслахал хэрэгтэй болдог. Сэтгэл санаагаар хүлж боомлдог. Буруу сэтгэл санааны уяас нь шударга биш юм. Тэгэхээр 7 дугаарт нь хараал дороос чөлөөлөгдөхгүй байх. Өнөөдөр би үүнийг хийх учраас яг одоо хийхгүй. Зарим хараал дор байгаа хүмүүс хараалыг таслахаас нааш чөлөөлөгддөггүй. 8 дугаарт нь би зайг болж байна. Тодорхой нүглээ улайхгүй байх. За тэгэхээр үүний нэг тодорхой жишээ нь үр хөндөлт юм. Санаатаагаар үр хөндүүлсэн хүн бүр бурхны нүдэнд аллага үйлдсэн юм. Тиймээс үүнийг аллага гэж улаах ёстой. Тэгэхээр энэ бол миний шийдвэр биш. Би дүрм зохиодгүй гэдгийг та ойлгож байгаа биз дээ? Тийм үү? Би зүгээр л энийг орчуулж байна. Заримдаа хүмүүсийг чөлөөлөх гэхээр хоолой дээр нь ирээд тэглчгээд гардаггүй. Тиймээс зогсоод өөрийгөө шалгаарай. Ээжигээ дагаж ирсэн 16 настай нэгэн охиныг санаж байна. Ярж ярж эцэст нь би түнд. Чи чөлөөлөгдөхөөс өмнө илчлэх ёстой нэг зүйл байна. Гэж хэлтэл охин үр хөндүүлсэн гэдгээ хэлсэн юм а. Ээж нь энэ тухай юу ч мэдээгүй байлаа. Харин мэдэгдсэн дараа чөтгөр зайлсан юм а. Тэгээд ээж охин хоёр бие биеэн тэмрээд хүлээж авч байгааг харах нь тун сайхан байсан шүү. Гэхдээ илчлэх нь өөрчлөгдөшгүй зарчим юм шүү. Өөрчлөгдөшгүй зарчим. За 9 дугаарт энэ нь нилээд маргаантай зүйл шүү. Энэ нь нэг зүйлээр тусгаарлагдахгүй байх. А шинэ гэрэний тусгаарладаг тушаал нь юу вэ? Та бүхэн энийг юу гэж бодож байна? Шинэ гэрэний тусгаарладаг тушаал нь юу вэ? Баптизм. Усан баптизм. Тийм ээ. Израиль Египтэд хургын цусаар чөлөөлөгдсөн боловч улаан тэнгисийн усаар тусгаарлагдсан гэдгийг санаарай. Ус нь египтчүүдийг тэднийг дагахаас хорьсон. Чөтгөр ус хүртэл дагаж чадна. Усаар баптизм хийлгэх хүсэлгүй хүмүүс миний бодлоор чөлөөтэй үлдэх чанарыг хангахгүй байх. Усан баптизм нь сонголт биш. Би урсгал чиглэлийн асуудлын талаар яриаг байна. Зүгээр л байдаг ёсыг нь л ярьж байна. Хэрв та бурхнаар зөвшөөрүүлж чадвал усан баптизмгүй болхол байх. Гэхдээ би энийг батлахгүй. За тэгэхээр 10 дугаарт нь энэ нь бас л нилээд яривхтай зүйл. Зарим том тулаанд олны оролцооноос хамаардаг. Энийг ойлгож байна уу? Зарим хүн миний хэлдгээр за сатаны тулааны талбар шиг байдаг. Тиймээс сатан тэднийг тийм амар тавьж явуулахгүй юм. Яагаад гэвэл тэд сатаны хувьд чухал хүмүүс болохоор. Би энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж чадахгүй. А гэхдээ үнэхээр Христийн биед бүхлээрээ үүрэг хариуцлага үүрэх ёстой хүмүүс гэж үнэхээр байдгаа юм. Жишээлбэл хожигны өвчтөө нэг залуу байсан юм. Энэ нь эдгэдэггүй өвчин болохоор залуу өвчнөөсөө болж үхэх цаг хугацааны л асуудал байлаа. А гэхдээ хамгийн сонин нь залуу нэг нөхөрлөлд хамрагддаг байсан бөгөөд цуглаан нь цэцэглэж байхад залуу эрүүл байдаг байлаа. А харин цуглаанд ямар нэг сүнслэг асуудал гармагц залуу өвчин тусдаг байсан юм. Тэгээд эцэстээ сатан цуглаанд нэвтэрч хувааж устгасан бөгөөд залууч нас барсан юм. Та энийг ойлгож байна уу? Залуугийн эрүүл мэнд нь тэр цуглааны сүнслэг нөхцөлийг тодорхойлох химжигч болж байжээ. Бид хүссэн хүсээгүй хамаагүй түүн шиг хүмүүс байдгаа. За тэгэхээр эцсийн сэдв нь чөлөөлөлтөө хадгалах. Энэ талаар дэлгэрэнгүй ярих цаг байхгүй болохоор та бүхэн миний чөлөөлөлт ба чөтгөрийн талаарх онол гэдэг 6 хуурцаг бүхий хичээлийг авч сонсоорой. Үүний сүүлийнх нь чөлөөлөлтөө хадгалах 7 арга зам гэдэг хичээл байгаа. Тиймээс энэ бол заавал хийх ёстой алхам. Харин энийг дараах алхмаар хийнэ. 1-дүгээрт нь Есүсийг эзнэн болго. Ер нь бол чөлөөлөлтийн үйлчлэлийн дараа би чөлөөлөгдсөн хүмүүст та бүхэн Есүсийг амьдралынхаа талбар бүрийн эзэн болгохоос нааш эндээс битгий гараарай гэж хэлдэг юм. Матай 12 дугаар бүлэгт Есүсийн хэлсэн үгийг битгий мартаарай. Бузар сүнс хүнээс гарахдаа усгүй ангамл газраар хэрэн хэсэж амралтыг хавч түүнийг олдгүй. Тэгээд тэр би хаанаас гарлаа? Тэр гертээ эргэж очий гэж хэлдэг. Гертээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Дотор нь байсан хүнээ хэлж байна. Тэгээд ирсэн чинь нөгөө хүн нь хоосон, шүүрдсэн, цэгцтэй байдаг. Үнд чинь юу нь буруу байгаа юм бэ? Гэр нь шүүрдсэн байгаа нь буруу биш ээ. Цэгцтэй байгаа нь ч буруу биш. Тэгвэл юу нь буруу гэж? Хоосон байсан нь буруу болж байна. Эзэнгүй хинч нүүж ороогүй байсан. Тэгвэл нэг л хүн чөтгөрийг таны амьдралаас хол байлгаж дөнгөнө. Тэр нь хэн болохыг мэдвгүй? Есүс. Есүсийн эзэлсэн хэсэг бүр аюулгүй байдаг. Харин Есүсийн эзэн болоогүй талбар бүр аюултай байдаг. Америкт үдшийн 6-7 цагт хоноглох дэм буудал хайж явж үзсэн үү? Та өрөөтэй гэсэн улаан гэрлэн тэмдэг хайдаг биз дээ? Тэгээд энэ тэмдгийг харвал тэнд хоноглож болно гэдгийг мэднэ. Тэгэхэр сүнслэг ертөнцид эзэнт өгөөгүй хэсэг бүр дээр чинь өрөөтэй гэсэн тэр улаан тэмдэг асдаг. Тэгээд үүнийг дайсан хараад тавтай гих чинь морилдөг юм. Дайсан орохдоо ганцаараа биш. Өөрөөсөө 7 дор бусдыган дагуулж авчирдаг. За ингээд 2 дугаарт нь маш тавчхандоо Магдалын хувцас өмсөх. Бурхан бидэнд дарамтын сүнсний оронд Магдалын хувцас өмсгсөн гэж бичээс хэлдэг юм. Тийм биз дээ? Та эзнийг магтахад чөтгөр таныг зовоохоос илүү та чөтгөрийг зовоодаг байх нь юм. Энийг товч тайлбарлая л да. Хэдэн жилийн өмнө чөлөөлөлтийн үйлчлэл хийж эхлэхээс өмнө би Лондонгийн жирийн л нэг Пентекост чуулганд үйлчлдэг байлаа. Тэр үед манай цуглаанд Оросоос гайхамшигаар зүгтж ариун сүнсний баптизм хүлээж авсан Оросын 2 еврей эмэгтэй байдаг байлаа. Миний гэргийн бит 2 тэдний төлөө залбирахад тэд эзнийг магтах үнэхээр дуртай байлаа. Тэд дуушуу муутай хүмүүс байгаагүй гэсэн үг л дээ. Тэд Оросын баптистууд нь гадны пентекостүүдээс ч чанга магтдаг гэсэн юм. Тэгээд бид эзнийг магтаад их сайхан байж байтал гинтхэн хонхтуугарлаа. Намайг хаалга онгойлготол цуглааны маань нэгэн эмэгтэй нөхрөө дагуулад ирсэн байлаа. Тэгээд миний нөхөр саяхан шоронгоос гарсан юм л да. Нөхөрт маань чөтгөр байгаа гэж хэлсэн юм. Тэр нь миний хувьд гинтийн явдал боллоо. Яагаад гэвэл би тэр чөтгөрийг яахаач мэдэхгүй байлаа. Тэгээд би тэр хүнд татгалзаж чадсангүй дагуулад гэртээ орсон юм. Тэгээд залбирыг илээ. Энэ бол маш баталгаатай өмсгөл гэдгийг бид мэднэ. Залбирх нь хизээд сүнслэг сонсогддог. Заримдаа энэ ямар ч үр дүн авчирдаггүй. Гэхдээ яг ядаж сонсголонтой юм да. Тиймээс бид залбирч эхэлтэл өнөөх орс эмэгтэйчүүд чинь хинээс ч ич зовлгүй эзнийг магтаж гарлаа. Тэгтэл мөнөөхөр над руу бүхийгөөд энд хэтэрхий чанга байна. Би явлаа гэдэг байгаа. Би хариултаа өмнөөс нь бодоогүй боловч тэр хүнд бодох боломж олгосон юм. Тэгээд би түнд. Бид Есүсийг магтаж байгаа болохоор энэ чимэнд чөтгөр дург үздэг. Танд хоёр сонголт байна. Та ябвал чөтгөр тантай хамт явна. А үлдвэл чөтгөр ганцаараа явна. Гэж хэлтэл манер би үлдье гэдэг байгаа. Тэгтэл 10-р минутын дараа намайг юу ч мэдээг байхад ямар нэг сүр дуулянтай юм болоог байтал өнөөх чинь над дээр хүрээд ирлээ шүү. Нөгөөдөг чинь явчихлаа. Миний хоолоогоор гарахыг би мэдэрсэн гэж хэлсэн юм аа. Энэ явдал надад чөтгөр Магдалд хийчнээн дургүй байдгийг харуулсан юм. Хэрв та Магдалын хувцас өмсвөл чөтгөр таныг зовоохоос илүү та чөтгөрийг зовоох тул чөтгөр таниас хол байна. 3-р нь Бурхны бүрэн хуйг дуулгыг өмс. Энэ бол сонголт биш. Эфес номын 6:14-өөс 17-р ишлэлд тодорхойлбол 12-р ишлэлээс эхлээд бүх жагсаалт байгаа. Би энэ талаар ярих хэрэггүй. 4-р нь Бурхны үгийн дагуу амьдар. Тийм ээ. Матай номын 4:4-дэр хүн зөвхөн талхаар бус, харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг гэж. Хүн мэдрэмжээр амьдарч болохгүй. Энэ нь тун аюултай. Та цаг үргэлж доошоо дээшээ болж сэтгэл санаа тавгүй үедээ үүдэнэ. За тэгэхээр 3 зүйл байна. Энэ нь баримт, итгэл, мэдрэмж юм. Мэдрэмж. Энэ дарааллыг битгий мартаарай. Баримт нь Бурхны үг юм. А итгэл нь баримтанд итгэх гэсэн үг. Тэгэд мэдрэмж нь байх ёстой байранд орно. Харин та дарааллыг эргүүлээд мэдрэмжээсээ эхэлбэл зангуугаан алдна. Яг л зангуугүй усан онгоц шиг болно. 5-р нь Бурханд захирагдаад тэгэд яах вэ? Тийм ээ. Чөтгөрийг эсэргүүц. Би арай товчорно. Сатан гэд бичгий. Яаков номын 4:7-дэр ингэж хэлсэн байгаа. Эхэнд нь юу орж байгааг тэмдэглээрэй. Эхлээд Бурханд захирагд. Та Бурханд захирагдаад чөтгөрийг эсэргүүцвэл юу болно гэж Библи хэллээ. Тэр яа гэсэн? Таняас зүгтэн. Та үүнд итгэж байна уу? Гэхдээ маш олон итгэгчид яг эсэргээр нь хийдэг. Тэд чөтгөртө захирагдаад Бурхныг эсэргүүцдэг. Ойлгов уу? Үнэхээр олон итгэгч шүү. За 6-р Би зөв нөхөрлөлийг тавьж байна. Өөр олон зүйлийг тавьж чадахгүй нэ. Тэгэхэр таны хинтээ нөхөрлөх нь тун чухал шүү. 1-р Иохан 1:7-дэр харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал юу болно гэлээ? Бид бие биетэйгээ нөхөрлөн гэсэн. Та нөхөрлөлөөс гадна байвал гэрлээс гадна байна. Та цусаар хамгаалагдахгүй. Цус зөвхөн гэрэлдэл цэвэрлдэг. Тэгэд ч таны нөхөрлөл маягийн зүйл чинь таныг хааш наваачих вэ? Бурханлаг хүмүүс рүү юу? Бурханлаг бус хүмүүс рүү юу? Паул харанхуйн үр жимсгүй үйлстэй бүү нөхөрлөл гэсэн. Нөхөрлөл нь таны сүнслэг амьдрал хаана яваг шалгах хүчлийн шалгалт юм аа. 7-р нь би хэдэг нэрлэж гисэн бэлээ. Би бүгдийг багтааж чадах нь уу? Чадах байха. Тэгэхээр сахилг бат дор ор. Та сахилг батгүйгээр жинхэнэ итгэгч байж чадахгүй. Сахилг бат. Гэр бүлийн сахилг бат. Засгийн газрын сахилг, сургуулийн сахилг бат, чуулганы сахилг бат гэх мэт сахилг батын олон талбар бий. Харин татгалздаг нь тэрсэл үе. Библи тэрслэн хүмүүсийн талаар юу гэж хэлсэн бэлээ? 1-р Самуэль номын 15:23-дэр тэрслэл бол эд шид гэж. Та тэрслэх үедээ эд шидийн сүнсэнд ичлэгддэг юм аа. Ойлгож байна уу? Сахилг бат. Ойлгов уу? Өнөөдөр маш олон хүн бохир үг хэлдэг. Энэ ч бас сахилг батаас эхэлнэ юм. Тийм үү? Дээлэнх Христэд итгэгчд сэтгэл мэдрэмж, дур хөсөл, төсөөлөлдөн умбудаг. Гэхдээ бид ингэж болохгүй. Ингэх нь яг л бэлгийн дур хөсөлтэй умбах шиг л аюултай юм аа. Бидэнд ингэх эрх огт байхгүй. 8-р нь энэ бол сүүлийн зүйл. Есүс дээр төвлөр. Есүс дээр төвлөр. Ойлгомжтой юу? Энэ бүхэн Есүсээр эхэлж Есүсээр дуусч байгаа биз дээ. Би энийг бичээсээр дэмжие. Йоохны 12-ийн 31-ээс 32 дээр Есүс хэлэхдээ одоо энэ ертөнц шүүгдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно. Хэр би газраас өргөгдвөл бүх хүнийг өөртөө татна хэмээн айлдлаа гэж хэлсэн байдаг. Тушаалыг нь тэмдэглэн үү? Сатан хөөгдөх үед дараа нь бид юу хийх ёстой? Есүсээр дүүрэх. Тийм ээ. Вакуума Есүсээр дүүрэг. Сатан хөөгдөхд хоосон орон зай үлдэнэ. Үүнийг зөв зөвлөөр дүүрэх нь маш чухал юм. Есүс дээр төвлөр. Чөтгөрүүд дээр хизээч бүү төвлөр. Чөтгөрүүдийг бүү сурталчил. Чөтгөр ингээд дуртай. Чөтгөр нь яг л ням бактери шиг юм. Бид энийг хүлэн зөвшөөрч шийдэх хэрэгтэй. А гэхдээ эрүүл хүн байнга ням бактерийн тухай бодоод л яваад байдаггүй. Тийм биз дээ. Эрүүл байдал нь өөрөө ням бактерийг хөөдгөө. Чөтгөрийг аяга сав бүрээс бүү хай. Хэрв та уламжлалт чуулганаас эсвэл бүр уламжлалт бус чуулганаас байсан ч пастор ахлагч дээрээ хурч очоод нүдрүүн заагаад танд чөтгөр байна гэж битгий хэл. Ойлгож байна уу? Энэ хичнээн үнэн байсан ч ингэж хандах нь буруу юм аа. За тэгэхээр бид цагтаа яг сайхан амжлаа. Тиймээс би хичээлээ маш практик өнгөөр төгсгмөр байна. Баярлалаа та бүхэнд. Энэ бүхэн сонголт шүү. Бид хэнийг ч хүчлэхгүй гэдгийг ойлгоорой. А гэхдээ хэрв өглөөний эсвэл үдийн цуглаанд суугаад сурсан зүйл дээрээ эсвэл амьдралд тохиолдсон зүйл дээрээ үндэслэн танд асуудал байна гэдгийг мэдэрсэн бол чөтгөрийн нөлөөтэй асуудал байна гэдгийг мэдэрсэн байж магадгүй юм аа. Чөтгөрийн нөлөөтэй асуудлыг. Таны амьдралд Есүсийн мэдлэлдор байхгүй, таны ч мэдлэлдор байхгүй хэсэг байна. Та 90% нь захирч байна. А гэхдээ цаана 10% нь үлдэж байна. Энэ нь таны ааш цан, оюун ухаан, бэлгийн амьдрал, бусадтай харилцах харилцаа, өөрөөр хэлэх юм бол танд чөлөөлөлт хэрэгтэй хэсэг байж болох юм аа. Тэгвэл би танд тусламаар байна. Би хэдэн 100,000 хүндээ туссан гэдгээ үнээр нь хэлье. Энэ нь үнэхээр жинхнээсээ ажилдаг. Энд тусламж хэрэгтэй гэдгээ мэдэрч байгаа хүмүүс байвал би та бүхнийг босгоод та бүхнийг босоод залбираасай гэж өрж байна. Та нар надад залбираагүй. Та бүхэн Есүст залбирч байгаа шүү. Ганцхан л чөлөөлөгч байдгийг санаарай. Ганцхан. Түүний нэр нь хэн бэлээ? Есүс. Танд чөлөөлөлт хэрэгтэй байгаа бол та чөлөөлөгч рүү ирэхээс өөр ямар ч зам байхгүй. Есүс. Над руу ирсэн хүнийг би гаргаж хаяхгүй гэсэн. Та бүхэн над руу ирвэл би хүлээж авна гэсэн. Тиймээс та түн рүү ирвэл тэр таныг гарцаагүй хүлээж авна. Тэгэхээр одоо би олон хүний дунд хэргэлдэг арга барилаа хэрэглэнэ. 2007 хоногийн өмнө Шин Зеландийн Old Town Hall-ын Wellington-д бид дор хаяж 2,000 хүн дүүлчилсэн. Тэгэд энэ арга барил маань тэр 2,000 хүний төлөө ажилласан шүү. Маш сайн ажилласан. Би тийм богино хугацаанд тийм олон хүн чөлөөлөгдөхийг огт үзээгүй. Тэгэхээр одоо би та бүхэнд санал тавья. Энэ бол санал шүү. Энэ нь юу вэ гэхээр би та бүхнийг өөрийгөө даруй болгож Есүсийн өмнө ирээд бүх нөхцөлийг биелүүлсэн гэдгээ баталгаажуулсан залбиралд хөтлмөр байна. Би танд үг өгнө. Та нууц шүтлэгтэй бөгөөд бүх төрлийн сатааны хүчтэй холбоотой холбоогоо таслах хэрэгтэй. Таныг хорлож хохироосон бүх хүнийг уучлах хэрэгтэй. Амьдрал дээрх бүх хараалаасаа чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Энийг ойлгож чадахгүй ч итгэлээрээ хийх хэрэгтэй. Тиймээс та Есүсийн өмнө чөлөөлөлтийн нэр дэвшигч болж ирнэ. Тэгээд та залбиралыг биелүүлсэн бол хамгийн сүүлд нь амен гэж хэлнэ. Амен гэж ойлгомжтой юу? Тэгээд амен гэж хэлсэн бол цааш нь залбирах хэрэггүй. Цааш нь залбирах нь шашинлаг болж хувирна. Залбирах нь сайхан сонсдож байгаа ч та залбираад л байх юм бол чөтгөрийг гаргахгүй дотроо байлгаад л байна гэсэн үг. Ойлгомжтой юу? Тэд залбиралаар дамжиж гарахгүй хэлэрч битгээр. Хэлэр ярих нь гайхалтай. Гэхдээ бас л чөтгөрийг гаргахгүй дотор ч нь үлдэн. Энэ яг л төргний тэрэг эсвэл цагдаагийн машин хамг гэрэл чийдэнгээ гялзуулан гудмаар уруудан давхтай адил юм. Энэ үед бусад нь бүгд зам тавьж өгөөд өнгөрөх хэрэгтэй. Чөтгөр тэгжил гардаг юм. Тийм үү? Тэдэнд зам тавьж өг. Гарга гадагшлуул. Би үйлсгүй итгэл үхмэл гэсэн. Оо уучлаарай би хэлээгүй. Библ хэлсэн юм шүү. Тийм үү? Тиймээс хэрв та ямар нэг зүйл болохын төлөө залбирсан бол ямар ч идвэхгүй зүгээр битгий зогсоорой. Маш энгийн нэг зүйл хий. Гадагшаа амьсгал. Хөө. Тэгээд хэрв танд асуудал байгаа бол хэсгэн хугацааны дараа таниас амьсгалаас өөр юм гарах болно. Та энийг л чухам хүсэж байгаа. Тэгээд ийм зүйл болоход та жаахан нэр хүндгүй гэмээр зүйл үлдэж болох юм аа. Та сайхан шашинлаг хүн биш байхаан болно. Хэрв та нэр хүндтэй бөгөөд шашинлаг баймаар байвал залбирсан зүйлээ авч чадахгүй. Энэ бол таны сонголт юм. Тиймээс үүнийг чөлөөлж гаргахыг санал болгож байна. Бага бүх нэрэн огиж гарга. Битгий хайрл үзэн яд. Чөтгөрийг үзэн ядах нь гим нүгэл биш юм. Харин идвэхгүй. Ямар ч хандлаггүй байх нь нүгэл юм. Тэгэхэр энэ залбирлыг хэлхийг хүссэн хүн яг одоо босоо зогсноо. Бидэнд 3 минут байна. За тэгэхэр бид чөлөөлөгч Есүст хандан залбирч байгаа шүү. Дэрк Принст биш. Тэгэд дараах үгийг хэлэх хэрэгтэй. Эдгээр нь Библиэс болон миний заасан зүйлээс авсан үг. Ойлгов уу? Эзэн Есүс Христ минь. Та бол Бурхны хүү бөгөөд Бурханд хүрэх цорын ганц зам гэдэгт би итгэж байна. Та миний төлөө загалмай дээр нас барж үхлээс амьссан. Яг одоо би тань дээр өршөөл уучлалын төлөө ирж байна. Та намайг уучлсан бөгөөд хүүхдээ болгон хүлээж авна гэдэгт би итгэж байна. Та намайг хүлээж авдаг учраас би ч өөрийгөө Бурхны хүүхэд хэмээн хүлээн авч байна. Одоо эзэн минь, та миний асуудлыг намайг тамлаж байгаа чөтгөрийн нөлөөг мэдж байгаа. Та миний асуудлыг намайг тамлаж байгаа чөтгөрийн нөлөөг мэдж байгаа. Эзэн минь, би таны тавьсан нөхцөлийг биелүүлж чөлөөлөгд мөр байна. Нэгдүгээрт би намайг хорлсон, хохироосон хүм бүрийг уучлж байна. Бүгдийг нь уучлж байна. Харин одоо хэсэг чимээгүй болоод уучлахыг хүсэж байгаа хүмүүсээ дотроо нэрлээрэй. За цаашаа явцгаая. Эзэн минь, би бүх хүнийг уучллаа. Би бүх хорсол, эсэргүүцэл, үзэн ядалт, тэрслүү байдлаа орхиж, таа ч намайг уучлсан гэдэгт итгэж байна. Эзэн минь баярлаа. Дүнчлэн сатаантай бас нууц шүтлэг, нууц бүлгэм зэрэг, сатааны нутаг дэвсгэртэй холбоотой бүх зүйлийг мэдэгдэж, хүчингүй болгож байна. Би тэр нутаг дэвсгэрт нэвтэрснээ гэмшиж, яг одоо эргэж байна. Бас эзэн минь миний амьдрал дээр хараал байна. Та намайг хараалаас аварч, ерөөхийн тулд загалмай дээр миний оронд хараал болсонд баярлаа. Тиймээс одоо тэр чөлөөлтөнд тунхаглаж, ерөөлд нэвтэрч байна. Одоо эзэн минь миний дотор байгаа бүх муу ярийн сүнсийг эсэргүүцэж байна. Би тэднийг үзэн ядаж байна. Тэр бүх муу ярийн сүнс бол миний дайсан. Би тэдэнд найр тавихгүй. Тэдэнтэй хизээч тохиролцохгүй. Тэдэнд ямар ч байр суурь олгохгүй. Яг одоо би тэдний эсрэг Есүс таны нэрээр эргэж тэднийг хөөж байна. Би тэднийг яг одоо Есүсийн нэрээр хөөж байна. Амен. За одоо залбирхай зогсоно уу. Төгсгөлийн залбирлыг би хий. Харин та бүхэн гарга. Яг одоо итгэлээр хөөж гарга. Эзэмнэ, таны төлөөлөгч зарцынхан хувьд энэ өглөө би нутгийн удирдлагын дор Есүсийн нэрээр муу ёрийн сүнсний дээр ноёрхол тогтоож тэднийг Есүсийн нэрээр зайлхийг тушааж байна. Есүс Христийн бүхнийг эзэгнэгч, хүчрхэгч нэрээр эдгээр хүмүүсийг чөлөөлөөч. Энэ цуглааны дээр их эзэн Есүс байгааг би баталгаажуулж байна. Тэр сатаныг ялсан. Тэр үхлийн болон үхэстийн орны түлхүүрийг атгадаг. Тэнгэр газрын бүх эрх мэдэл түүнд өгөгдсөн. Сатана, Есүсийн нэрэнд сөгдөн. Чи биднийг дагах ёстой. Чи энэ хүмүүсээс явах ёстой. Чамд сонголт байхгүй. Библи чамааг явах ёстой гэсэн бол чи явах ёстой. Есүсийн нэрээр. Амен. Одоо бүрэн чөлөөлтийг хүлээн ав. Өөрийгөө бүхнээс чөлөөл. Тослого энд байгаа бол та бүхнээс чөлөөлөгдөж, харин тослого өргөгдсөн үед чөлөөлөгдөх нь маш хэцүү болдог. Тийм ээ. Бусад хүмүүсийн талаар битгий санаа зов. Нэр хүндтэй бас битгий санаа зов. Нэр хүндээ дараа нь эргүүлээд авч болно. Тийм ээ. Баярлаа эзэн минь. Баярлаа аваа. Баярлаа эзэн Есүсээ. Таны ариун нэрийг магтъя. Таны нэрийг магтъя. Эзэн минь баярлаа. Амен.